еще вырешил. Спасибо. Как? Успокоите. Так, доброго дня ще раз всім. Ми всі зібралися вже, я думаю, ми почнемо нашу роботу. Я хотів би подякувати Антону Юрійовичу, що на минулий раз він зібрав вас всіх, і ви багато прийшли питань. Це дуже, дуже добре. Я думаю, що гарно попрацювали, кажуть мені минулий раз. Зараз ми тоді коротенько просто пройдемо те, що вже узгодили, те, де є розуміння. От, і я зараз до початку нашої роботи зачитаю деякі основні питання, де ви вже знайшли згоду, щоб ми пішли і почали працювати далі. Так, і так ми вже казали про це, що дослідний комітет готував єдиний проєкт закону 7270 з урахуванням положень 7279.1. Що у нас тут, в принципі, таке до розмеження кримінальних поступків і злочинів ми пройшли. От, змінили свідка кримінальних правопорушень та на проступки не тяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Так, кримінальний поступок визначено діяння, дія чи бездіяльність, за вчинення якого передбачено покарання не позбавлення волі за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад 3 тисячі неподаткових мінімумів доходів громадян. Ці два питання ні в кого не виникав, не виникає мій раз. Що? Що? 4 тисячі. Так, до 3 тисяч. До 3 тисяч. А також йдемо далі. Сроки дізнання та досудового розгляду проступків. Ми тоді 12.3 срок дізнання збільшили з 48 годин до 72 годин. Якісь є питання з цього? Нема? Да, да, да. Ну, я просто, щоб ми могли вже. У нас виникало питання застосування інституту судимості до осіб, що скоїли проступок. Ми також 12.3 дійшли згоди судимість залишити в редакції законопроекту 7279. Так? Йдемо далі. Визнано коло осіб, що будуть проводити дізнання по проступкам. Також рішення 12.3 залишив в редакції законопроекту 7279 створення окремих підрозділів дізнавачів, так і можливість слідчому уповноважити інших осіб. Так залишає, так? Йдемо далі. Що? Ні, ну так ми вже прошли, ми ж не будемо кожен раз.
Прошли в прошлый раз. Сьогодні основна протиданность це була його чи Лізван. Ми можемо себе розділити.
Ні, ми ж... Ми ж... ну, дивіться, ми вже дискутували минулий раз. Ми просто внесемо ваші пропозиції, і ми можемо обговорити, але ми вже обговорювали.
Я вам напомню, вже скільки раз проваривали.
Так.
Ну,
не
один раз.
Ні, тоді... Ну, на прошлий раз я був на групі, наскільки я не пам'ятаю. Ми це обсуждали на групі, а минулий раз ми обсуждали інші проблеми. Ну,
я не помічаю, я вважаю, що проступок повинен бути
був. Ну, тому що так робоча група виробила і так вирішила. Це ж не тільки не робоча група не задовольнена.
Антон Владимирович, дело в том, что не стоїть третя. Срок давності просто, як правило, равняется наибольшему степени ответственности. То есть в данном случае, если мы за проступки ставили 2 года условного лишения свободы, то, соответственно, логично, что было 2 года срок давности по проступкам. Также, если по тяжким преступлениям до 10 лет лишения свободы, соответственно, там срок давности 10 лет. Тут нет ничего плохого. И даже представители гражданского общества, которые, как правило, бьются до последнего за права человека, согласились с тем, что 2 года это нормально.
Это ж не мое мнение, Антон. Это ж не моя думка. Моя думка якась вообще така, як з вашої збігається. Але є.
Антон Володимирович, строк давності – це той строк, коли він спливає, вже не можна порушити кримінальне провадження. От, якщо ми зробимо рік, то це, ну, начебто мало, що виходить, що особа вчинила крадіжку, і минув рік, і вже маємо забути про це. А от тут же буде записано. Це ж 49 стаття Кримінального кодексу. Ми про це ж говорили, що 2 роки чи рік, ну і...
Ми, допустим, готували, що карта пойти на встречу, але у нас теж була привітка. Я можу, щоб
сказати, так? Так, мікрофон, спасибо. Значит, я ще зачитаю її. Це стаття 283 КПК. Да? Ми вважаємо, що якщо... В ходе досудового расследования злочина або криминального проступка до момента предъявления особи про підозру минули сроки, зазначені в частини першої статті 49 Кримінального кодексу України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором зобов'язані не коротший срок, але не пізніше 10 днів з моменту спливу терміну сроків давності закрити кримінальне провадження у зв'язку з закінченням сроків давності. То есть речь идет не только о том, что есть, вот как сейчас, подозреваемый, да, и ему там... А вообще, если даже дело фактовое, но мы понимаем, что сроки давности истекли, то не надо заставлять реестр, и мы предлагаем это закрывать. То есть в этом случае мы, наверное, готовы пойти навстречу, как бы как компромиссно голосовать, если будет 2 года. Вот мы это связываем, 2 понятия этих. Нет, эту норму вот мы подали, пока мы ее не увидели вот, в том, что она врахована. Хотя все обсуждали, на словах соглашаются. И вот то, что сейчас коллега сказал, что нельзя порушить криминальную справу, если уже истекли по данной справе сроки давности. Фактовую. То есть мы знаем, что 10 лет назад у бабушки украли с веревки белье, и там срок давности, условно говоря, там 2 года проступок, а кто-то возбудил через 5 лет. И в рамках этого провадження начал там устраивать, да, вырванные годы еще в половине страны. Ну вот, я почему знаю, потому что, например, я своими глазами видел, как по делу Небесной Сотни у людей за 2010 год изымали какие-то документы финансово-господарские. Ну, простите за подробности. Да, поэтому это надо все заканчивать, эти все междусобойчики, хитрости маленькие и так далее. Поэтому просьба это учесть. Ну, то есть, когда у нас еще раз, Николай Петрович, должно быть не тут же рада, правильно, а не просто вот министерство, министр сказал директивно так и так. Мы уже 2 раза так выносили в зал, но оно не находит поддержки голосов. Если нужна голоса, поддержка нашей группы, мы просим нормальные, адекватные предложения и рассмотреть и их согласовать, чтобы мы их на первое чтение сразу выносили. Спасибо.
Да, звичайно, ну, хочется, чтобы врахували всі і ваші поправки, але ми вже проходили це і висказували, хочете ще раз повторити, давайте ще раз пройдемо. Але ще раз скажу, ми вже це пройшли і сказали, що термін давності 2 роки. Ви хочете, щоб рік.
Ну, я хочу, якщо цей термін давності 2 роки, додати ось цю норму, яку я зачитав, 283, якщо вона ні у кого не викликає... Вопрос. Если она вызывает вопросы, давайте тогда обсудим и скажем, почему она вызывает вопросы. Состоит она очень просто, что если есть фактовое дело, срок давности которого вышел, фактового этого дела, уже все понимают, да, то его дальше надо закрывать, а не расследовать. А у нас сегодня, к сожалению, имеет место быть, что по срокам давности только закрывается, если есть подозреваемый, и тогда ему должны предъявить там подозру и закрыть уже в суде. Признал виновность, это целая канитель, то есть мы как налогоплательщики платим сегодня налоги на сам какой-то процесс, который не имеет ни малейшего уже смысла. Поэтому с этого мы предлагаем. Это, кстати, норма, которую я предлагаю, была в кодексе КПК 62-го года, да, то, что мы отменили в свое время. А? 61-го, извините, да.
Так там же я в поправках,
пожалуйста. Уже. Сказал народный депутат, что эта норма он хочет реанимировать та, которая была в кодексе в КПК 60-го года. Действительно было такое основание для закрытия уголовного дела, как окончание сроков давности. Частично это основание было в новом кодексе восстановлено, но там касается только, когда есть уже лицо, и оно должно освобождаться от ответственности, выписана процедура, что это делается через суд за клопотанием прокурора. Там, где фактовое дело до предъявления подозрения, у нас этой нормы нету. Можно согласиться, только с, если вы не против, мы как бы постараемся эту норму выписать так, чтобы она была не только криминальным проступком.
Да, спасибо.
Вот, хорошо.
Возникает очень много проблем. Как накрывать фактовое дело? Через вот.
Ну вот норма.
Постановка следчего, как это просто берется в ручку в одну руку, бумага в другую и закрывается.
Микола Петрович, а вже ж поправка Мозового є закриття кримінальної справи, фактових справ.
Ну там не так немножко. Ну, там о другом йде, зовсім о другом речі йде.
Там, коли є, то по тому ж самому факту.
Там зовсім другої, зовсім другої йде.
Дословно, як ця норма звучала в 60-му году, була третій пункт 6-ї статті за скінченням строків давності, і було написано, якщо входить дізнання або попереднього слідства протягом строків, зазначених 48-ї Кримінального кодексу, не встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальна справа підлягає закриттю за підставою, передбаченою в пункті 3. Да, за винятком випадку, коли за вчинення цього злочину до винного за законом може бути застосовано довічне позбавлення волі. Тобто ми теж можемо зробити певні застереження, щоб у нас не було потім проблем. Можливо, по якимсь насильницьким злочинам не застосовувати таку підставу для закриття, щоб ми могли, да, щоб ми могли там злочини проти миру, людства, це все воно було. Да. Да. Корисливі, можливо. Ну, за певних застережень, можливо, би її зробити.
Контрабанда
є, є. Наркотичних засобів на... Тільки по певним категоріям. Можливо, взяти якісь корисливі злочини, там, де не встановлено. Все, що стосується життя, здоров'я, там, де треба встановлювати. Ну, народний депутат, що хоче проступ...
Смотрите, у нас по розбоям така ж срок давності сьогодні є, там і сроки, як і по любим другим. Ми говоримо, от правильно колега говорить, що якщо... Например, вот убийство умышленное, там, да, может быть, там группа лиц, там отношения отягчающие, там кого-то там, да, от, например, там 15 або довечное позбавление воли. Там, где слово есть довечное позбавление воли, эта норма не должна применяться. Там, где этой нормы нету, естественно, она должна, ну, применяться. Ну вот приведу пример, я на прошлом совещании приводил, вот, да, Петрович, вы как опытный работник милиции, потом уже полиции, наверное. Вот мне когда было 22 года, меня напали с ножом там группа товарищей, сняли с меня куртку. То есть я стал жертвой, потерпевшей, признан в разбойном нападении. Там чуть не убили, все. Ну, прошло уже с этого славного момента, мне сейчас 18 лет. Значит, до сих пор дело это есть. То есть его никто не закрывал, оно висит. Но довичного на него нет. Скажите, какой цель его хранить, там, какие-то по нему периодически какие-то действия предпринимать, там, расследовать? Это ж мы застаряем просто... Ну, так вышло уже, что не нашли, к сожалению. Нет, если потом окажется, что в период, пока сроки давности не истекли, у нас же есть общая норма, да, совершили что-то еще тяжкое або особо тяжкое, тогда, естественно, сроки эти будут зупынены. Тогда вопрос другой. А так, ну, в общем-то, Олег Ковронюк абсолютно прав. Смысл вот контрабанда, да, нашли там что-то, чтобы теперь по жизни расследовать. Опять же, ну, мне кажется, что это очень нормальная норма, и жалуются все сотрудники органов сегодня, что у них просто реестр с геометрической прогрессией наполняется, так же получается, а старые они должны тоже по ним что-то делать, а следователей количество не увеличивается, может даже уменьшается. Поэтому, мне кажется, абсолютно логичная вещь вернуть ту норму. Она ни у кого, ни у наших европейских партнеров, ни у кого не вызовет каких-то там осложнений.
Антон Юрьевич.
Думка, що ця пропозиція слушна, тому що у нас в Кримінально-процесуальному кодексі є сроки давності, але немає переліку підстав для припинення видання кримінальних справ, саме того, що можна і закривати за виключенням сроків давності. Можливо, мене прокуратура підправить. Але після правок Лазова в нас є інша ситуація, що якщо пройшов певний срок після початку так званої фактової справи, то слідчий і прокурор, якщо цей срок підходить до кінця, повинен або продовжувати через суд, або повинен сам закривати, або пред'являти підозру. Тому я не заперечую, що можна доповнити Кримінально-процесуальний кодекс фразою про те, що якщо сроки давності закінчилися, пройшло 5 або 10 років, то це також є підстава для закриття кримінального провадження. Ну, давайте послухаємо прокуратуру.
Сказала, прокуратура не проти, тільки виписати по певній категорії злочинів. Ті, які будуть насильницькі, вони сюди попадати не будуть, якщо не встановлена особа, якщо ми говоримо про фактову справу. Тобто за таких умов, так.
Да. А що поліція скаже?
Ми, в принципі, не заперечимо, але потрібно виписати цю норму. От ми тут говоримо, але вони суперечать. Кримінальний кодекс, де сроки давності, суперечать нормі, яку плануємо внести. Потрібно з юридичної точки зору, з юридичної техніки, йти до консенсусу, щоб ми виглядали якось. І вносить не в 283-ю, де загальні положення закінчення досудового розслідування, а в 284-ту, доповнивши відповідним пунктом.
Панюк скаже нам.
Є пропозиція, щоб саме прокуратура її виписала на підставі. Чому? Тому що ви найбільш зацікавлені, тому що все було максимально відповідально всім іншим поліцією.
Там якраз 0,2 пункта. Треба виправити. На 284.
Так, хорошо. Хто буде виписувати? Прокуратура.
Прокуратура випишеть разом з МВС. У нас ще таке питання. Зробити, кого ми бачимо суб'єктом закриття цього провадження фактового.
Слідчий або прокурор.
Ми пропонуємо підняти все ж таки це на рівень суду.
Звичайно.
Прокурора, а вже буде...
Так, як це вимагає, зараз кодекс так і вимагає. Так, це буде правильно, це якраз буде якраз запобіжник такий стояти, який буде, звичайно. Дуже правильно.
А тоді є пропозиція, що можна зразу, раз ми вже так обговорюємо по ходу, і зараз вже перейдемо в следующому. Правильно, значит, заклопотання, ну, прокурора, там, судді, немає питань, але якщо по якимось причинам слідчий или прокурор нарушают что-то, да, не хотят они вот это делать, а, ну, как бывает у нас в стране разное, да, то тогда есть у нас термин «инша особа», який це може стосуватись, да, вот недавно в декабре мы ввели, то мы считаем, что может тогда обратиться эта инша особа в суд тоже. Ну, то есть, например, вот как фактовые... Нет, не потерпелый он... Ну, например, вот фактовая, классическая, например, вот какой-нибудь у нас миллион таких дел, вот вы же работали, на кто вот в органах, да, например, пишут, что такие-то там, например, не сплатили податки, возьмем, да?
Так уже не.
Не, почему? Ну, не сплачены по факту не сплаты податки субъектом ТОВ, там, X. Значит, могут тогда спецзасновники подать, может директор подать. Ну, это логичный шаг был бы, например, тогда, например, уйти от принципа, что, ну, хорошо, вот какие, например, санкции, вот вы следователь прокурора, он говорит, я не буду подавать, или лень мне, или не хочу, или еще как-то. А получается, больше никто в суд пойти не может. Ну, захисник может, понятно, там, если он кого-то представляет. Как ваше мнение, вот?
На сьогоднішній день, якщо ми пропишемо це підставою для закриття кримінального провадження, то це буде вже обов'язок слідчого вжити всіх необхідних заходів. Якщо він цих необхідних заходів не вживає, тоді особа має право бездіяльність слідчого скаржити.
Зацікавлена.
Якщо ми пропишемо, то особа, яка подавала заяву про цей злочин, можемо написати, інтересів якої вона стосується Ну, безпосередньо стосується не проти, та особа, яка взагалі цікавиться, що робиться.
Антон, я хотів сказати, що ми зараз вийдемо за рамки якраз 72-79, і ми вже, значить, заглубимося, йдемо до зміни до КПК. І коли ми так просто не, якщо ми будемо так працювати, ми ніколи не напрацюємо цей закон. Це вже просто інший трошки.
Ні, ну це важливе питання, коли
ну, життя, звичайно. Можна, ні, так важливо, що ми тоді не напрацюємо. Ми просто ми вже будемо.
Ми вже напрацювали, вже поки це швидко.
Що ми напрацюємо? Ну, ми не напрацюємо, тому що ми вийдемо за рамки цього 72-70.
А нас зараз що-то ограничує такими рамками.
Так ми ніколи не йдемо.
І ну проти цієї норми у вас немає відраження?
Ні, вже ж висказали всі. Прокуратура бере це вискать. Я взагалі говорю, що в подальшому, якщо ми будемо йти...
Ні, ну подальшому ми не їдемо, звісно.
Ми так, от, і ми будемо так йти, так ми так ніколи не напрацюємо. Так, значить, прокуратура, будь ласка, тоді візьміть і заразом із це саме випишете. І ми тоді на слідуючий раз вже обсудимо, як воно буде правильно. Да.
Не в обиду прокуратуре. Помните, когда в отношении Сталина открыли уголовное дело, да? Ну, я пошучу. А кто-то написал Мамаю и Батыю приготовиться, да? Ну, есть же какие-то временные рамки. Хотя там, конечно, без сроков давности, да? Вот понятно там. Хотя умер Сталин уже, но все равно дело расследовать необходимо. Наверное. Помните, было в прессе везде? Не, ну понятно. Но там нету как бы сроков давности там против человечества, да.
Захисту чести и достоинства тоже можно порушить на своем тике. Добре, идем дальше. Ознайомлення зі справою обвинувачення. Будь ласка. Ми вже прийшли, надали копію матеріалу обвинуваченого або засвідчення відомо. Ми прийшли, ви прийшли. Далі. Ми зупинялися на перелік можливих на СРД по дізнанні. Ми також це питання обсудили і вирішили, так? Вони не виникає ні у кого. Значить, ми сьогодні прийшли?
Да.
Так, джерела доказів. Що? Джерела доказів?
Да. Все как бы принимается, только мне непонятно, что такое заключение специалиста. Выяснилось. Но у нас есть экспертиза, да? Понятная вещь. Эксперт там несет ответственность, назначается на все. А раньше всегда тоже сталкивался, любимая вещь была, это найти там, например, одно дело там экономическая экспертиза, да, это серьезное дело там, все, а другое дело пишет какой-нибудь там начальник виддела, главкру какого-нибудь, да, что на его думку ЦЕ там вкрали миллиард. После этого, как говорится, эта подмена понятия всегда была такая. То есть надо ли нам сейчас выяснить специалиста как джерела доказательств, или не надо? Или тогда все равно этот выяснок должен подтверждаться экспертизой? Ну, то есть, чтобы не было подмены понятия экспертизы какими-то псевдодокументами. Ну вот, давайте продискутируем.
Да.
Доброго дня. Все-таки є пропозиція залишити висновок експерта по одній простій причині. Якщо
спеціаліста.
Якщо людина, щодо якої яка обвинувачується, не згодна з цим висновком, то вона в суді може заявити клопотання і додатково зібрати докази, які вважає за необхідні. Враховуючи те, що ми говоримо про кримінальні проступки, де покарання і самі статті вони являються дуже малозначними, то цілесообразність за залучення грошових коштів державних установ вона є недоцільною. Тому якщо людина, щодо якої ведеться досудове розслідування у кримінальних проступках, не згодна з цим поняттям, а в 99% це буде згодна, бо там елементарні статті, лише кримінальні проступки, то людина може так таки заявити, і вона ж не позбавлена можливості надати свої докази в рамках при досудовому розслідуванні. Таким чином ми видаткову частину бюджету скорочуємо.
Сергій, почекайте.
Так.
Це я, якщо можна, скажу. Ну, треба розібратися, що ми розуміємо під таким спеціалістом. Ну, от, наприклад, я виїжджаю на місце події, пожежа. Я залучаю спеціаліста, щоб він мені пояснив там місце, звідки вона почалась, від чого вона почалась, там, і так далі. Потім, за результатами огляду місця події, я призначаю експертизу пожежотехнічну. Так, і вона, власне, вирішує ті самі питання, про які мені вже сказав спеціаліст під час огляду. Тут важливо, а що ми розуміємо, коли от пишемо по кримінальних проступках достатньо висновку спеціаліста? Якого спеціаліста? Спеціаліст може зняти там відбиток пальця, спеціаліст може сфотографувати. Що ще може спеціаліст? Він же судово-медичну експертизу не зробить, правда?
Правда.
То хто це такий, цей спеціаліст?
Та друг, товариш,
ну, от нам треба розуміти, хто такий спеціаліст, а якщо ми будемо це розуміти, то тоді вже вирішуємо, залишаємо чи не залишаємо, і в якому вигляді.
Значить, у нас дійсно сьогодні норма вже діючих КПК, що з економічних інших там питань довкілля, по-моєму, там, як це сказати, ну там побої різні і так далі, нужна висновка експерта, вже це є. Сьогодні у нас під проступок, якщо ми в той редакції, як часто приділили, попадає ряд речей, зв'язаних з економікою. Ну, наприклад, та ж 366-1, наприклад, да? Всім нам знакома стаття, а? Попадає, як же не попадає? Попадає. Чому? До 2 років штраф 3 тисячі, як же не попадає? Ну хорошо, статья 205, пока еще, если мы ее думаем сейчас убирать, мы говорим, но сейчас будем советовать. Первая часть попадает, а как определить, эффективное, неэффективное предпринимательство. 366, статья первая часть, внесение достоверных ведомостей. Кто это будет определять, какой-то специалист по такой логике, ну или давайте как-то писать критерии, что там, где требуется анализа того, применяется экспертиза. Потому что у нас сегодня получится очень... нехорошая ситуация, когда любой так называемый специалист, вот правильно коллега Хавронюк говорит, а кто это такой, да, вообще, какой критерий его отбора? Эксперт, мы понимаем, человек, который имеет свидетельство там экспертное, он несет ответственность уголовную, прежде всего, да, а тут любой дядя написал и пошел себе. И...
Ну, по-перше, эксперт от специалиста ничем не отличается, за исключением того, что вы несете криминальную ответственность за это самое, и все, лично. Ну, звичайно.
На сьогоднішній день 71 стаття розказує нам, хто такий спеціаліст. Ціла стаття на півтори сторінки.
Хто такий є?
Давайте напишем тогда, что в випадках, визначених законодавством, висновок спеціаліста не може підміняти висновок експерта. Ну, как бы само собой, да?
Ну, ні, ну це ж вже інше. Потім ви ж, що стосується цієї 205-го ефективного підприємства, ви ж... Да, будь ласка.
Це щодо спеціаліста, який проводить, наприклад, ступінь тяжкості тілесних пошкоджень. Ну, ні, це я розумію. Я маю на увазі, що ми коли минулого разу це питання обсуждали, фактично, як це стосується в ракурсі. Якщо сторона, яку звинувачують, не згодна з вирішенням спеціаліста, вона може заявити клопотання щодо проведення і інших додаткових дій. Таким чином ми уходимо від додаткової частини бюджету. Якщо сторони згодні з висновками цього спеціаліста, то необхідності в проведенні експертизи за державний кошт, вона також відпадає.
Один зазначено. Процесуальними джерелами доказів є результати медичного слідування окремо, а висновок спеціаліста окремо. От результати медичного слідування ми домовилися, що то робить лікар. Лікар у нас хто тут? спеціаліст, тоді треба якось розширяти 71 статтю і додавати до неї, напевно, що як спеціаліст може бути лікар, який дає свій висновок. Ні, знаєте, все ж таки висновок спеціаліста – це щось нове для КПК, такого ще не було. І тому треба додавати, щоб було зрозуміло. Поки що тут лише про схеми, фототаблиці, плани і все. Ну, або не так. Робити висновки у випадках, передбачених цим кодексом. Ну, хоча б. Як не передбачення. Ну, от спеціаліст висновок 298. Це випадок. Це у справах про кримінальні проступки. І тоді буде зрозуміло, що тільки по проступках він може робити висновок. Давайте так напишемо.
Можна ще репліку? Це питання обговорювалося в касаційному кримінальному суді щодо участі спеціалістів. Тобто на стадії досудового розслідування, якщо, наприклад, сторони не заперечують, то на стадії судового розгляду справи вони вже не можуть з'являти клопотання про проведення експертизи як запобіжник, оскільки це може використовуватися як засіб затягування судового слідства. Ну, тобто на стадії щодо з приводу тілесних ушкоджень, коли проводили дізнання, ніхто не заперечував, не потерпілий, не підозрюваний, а потім, коли на стадії судового слідства комусь вдруг, ну, забажалося проводити. Тобто це, ну, як така була пропозиція, що як запобіжник передбачити. А взагалі заперечень немає щодо цього джерела доказу. Ну, саме з кримінальних проступків.
Чекло з консультативної місії Європейського Союзу. Можливо, ну, як минулого разу обговорювали, що додати можливість видавання складання заключення або висновків спеціаліста, можливо, також ще є смисл додавати, можливо, 71 зі значком 1, як є для експерта, висновок експерта окрема стаття. Можливо, краще прописати, можливо, прописати в 71 зі значком 1, що таке є висновок спеціаліста, і зазначити перелік, можливо, воно, правда, збільшить кримінальний процесуальний кодекс, зазначить перелік статей, які можна...
Так, хорошо. Давайте тоді разом з Антоном Юровичем, з його прокуратури, випишіть, да, і внесіть туди зміни, що стосується заключення буде.
Знаєте, Микола Петрович, тут питання, про що казав пан Максим Ощепков щойно. Воно не таке просте. Справа в тому, що на практиці, якщо спеціаліст почне давати висновки, то виникнуть обов'язково питання. Правовий статус цих висновків. Чи має він право просити надати йому певні матеріали? Чи мають йому надати винагороду за виконану роботу як експерту? Ну і так далі. Тобто тут права експерта і спеціаліст в 69-й, права експерта і спеціаліст вже трошки прирівнюються до експерта в цьому контексті. І тому, напевно, треба не просто одним реченням написати, що він може давати висновки. А треба визначити правовий статус цих висновків. Ні-ні. Ну, от спеціаліст каже, заплатіть мені. Де? За виконану роботу. Охоплює висновки? Ну, добре. Далі. Ставити запитання. От експерт має право ставити запитання. Ставити запитання. Ну, добре, це треба уважніше подивитися. Потім там ще є обов'язки експерта, теж треба подивитися, чи воно все.
Прокуратура не мовчить, прокуратура випише.
А, і ще 72-га порівняти з 70-ю. Тобто, чи несе спеціаліст так само відповідальність, як експерт за завідомо неправдивий висновок? Зараз не несе, а...
Ну, у нас... Ми ж домовили, що ми зробимо висновок спеціаліста виключно в провадженнях про кримінальні проступки.
Ну,
всі, такий висновок, будь-який висновок, як джерело доказів, він не несе наперед встановленої сили для суду. Якщо будуть іншими якимись доказами щось інше підтверджуватись, ну, вони спростують цей висновок, якщо він буде неналежним чином зроблений.
Так добре. Так що, він не несе відповідальність за свій висновок?
Ну, зараз він за свої пояснення і за все теж не несе відповідальності.
Та хай несе.
Ні, ну, цей висновок, висновок експерта, його замовляє...
Це не буде непарно, тоді не буде ніякої різниці між спеціалістом і експертом. Тоді треба просто запитати експерт і все. Не треба туди бути спеціалістом. Треба туди взагалі вичекнути, це саме, саме краще вичекнути.
Тому що експерт – спеціаліст, і немає ніякої різниці. Чим відрізняється взагалі експерт-спеціаліст? Той і той має знання в даній області пізнання. Но відкрим за тим, що той за висновок, за свій, якщо не правильно, несе кримінальну відповідальність. Все. Оце все, все чим відрізняється. Більше нічим. Нічим не. Все інше прописано в законі є. Тому
є окремий закон про експертизу.
Ну, то інша справа. То експертиза вже закон регулюється якраз, що експерт повинен робити і як. Тут трошки вже. А тут, так що давайте, я пропоную, давайте ми або пропишемо так, як якщо, давайте тільки треба, щоб узгодили, щоб і Хавренюк попрацював, щоб, ну, попрацювали, щоб воно було правильно. Або взагалі виключити тут крім традиційних джерел доказів кримінальних проваджень про поступки процесуальним джерелам доказів, визначається пояснення особи, яка підтягує до відповідальності за медичне заключення. Заключення спеціаліста. Може, вообще, може, заключення спеціаліста прибрати від цього і все. Ну, в принципі, так. Да. Да, все правильно. Да, те, що особливо нашу безпеки руху касається, п'яних водіїв буде проблема, да. Ну, да. справа, то він, дивіться. Дивіться, минуточку, зараз є таке поняття, то я спеціаліст, і теж він не несе. І він і не буде нести. Тому що експерт, це визначено кодексом, хто такий експерт і хто такий спеціаліст. А ми зараз для спеціаліста зробимо теж кримінальну відповідальність. Тоді ми нівелюємо взагалі такої, тоді треба просто записати експерт і все. І не треба спеціаліста писати.
Позиція, а якщо ми напишемо, що в разі незгоди одної з сторін з висновком спеціаліста в обов'язковому порядку призначається експертиза і все. Просто ні. Якщо всі согласні з цим висновком, ради Бога. Якщо хтось не согласен, тоді ми пишемо це, допустимо, адвокат говорить, я не хочу, давайте почати експертизу. Тоді це вже не є доказ і все. Тобто просто.
Простий приклад. Спеціаліста залучають, питання ставлять перед ним. Скажи, будь ласка, це ця особа залишила відбиток пальця чи інша? Він каже інша. А ладно, напиши, що ця, нам буде легше розслідувати. Він пише, добре, ця, і він не несе ніякої відповідальності. А у особи немає підстав для сумнівів. Ну це ж спеціаліст, звідки ж я знаю, може я колись там і залишив цей відбиток. Він навіть подумати не може, що це такий відвертий фальсифікат. А він не несе відповідальність, він що хоче вам напише.
Хорошо.
Микола Петрович, дозволите. Дивіться, ми всі прийшли до спеціаліста чому? Щоб спростити порядок і терміни проведення експертизи. Оскільки пан Рубін, точніше його попередники, заюстували наказ в 98-му році, ми вже не ходимо з лінзою і фонариком окремо. У нас вже є певні прилади, які виявляють ці докази. Експертиза ДНК може робитися годину 20 хвилин. Інші товариші кажуть 3 місяці, 8. Всі прекрасно розуміють, що це логістика, людину часи, оплата експертизи. Якщо ми пропишемо по проступкам в експертизі певний термін, вони будуть зобов'язані робити. Так само, як затримання в адміністративному порядку особи, яка підозрюється в вживанні наркотичних засобів, протягом 72 годин вони зобов'язані це зробити. Тому, якщо виписати, то навіщо нам висновок спеціаліста? Висновок спеціаліста раніше був, от практики всі розуміють, що це акт судового розтину трупу, раніше був, складали вони, і висновок, довідка експерта, наприклад, там, по будь-якій подальшому експертизі, вони попередня, вони да, дійсно не несли відповідальність. Наркотична речовина, да, там, така-то, але в подальшому все рівно призначалась експертиза. Воно не бралось як це, що вже все істина. Тому потрібно писати висновок експерта і, можливо, трошки обмежить наших колег, бо зараз не 98 рік, вже 20 років пройшло, а всі намагаєте прив'язати до цієї інструкції, яка вже взагалі це просто нонсенс. Купуйте інші реактиви, інше обладнання, і все буде добре. А не... Висновок експерта, але можливо зазначить там, де проведення експертизи, загнати їх в якісь сроки. Надо заганять, тому що так, як вони прописали, і ось намагаються знову пхати те, що 20 років назад, ну... Микола Петрович, спеціаліст, дивіться, от судмедексперт, приватна практика, він робить вам за дві години цей висновок, досліджує, описує синці, крововиливи, розмір такий-то, відноситься до легких і все. Але це приватна практика, він за гроші це робить. Подальшому звертаються до нього з тими ж самими питаннями, робить уже експертизу. Вони це роблять. Вони можуть за годину зробити, аби фізично хватило описати. Або навіть надрукував, він тільки вставив і все. І поняття спеціаліста, от зараз Микола Іванович говорив, у нас фактично інспектори-криміналісти, які не мають процесуального статусу в КПК, фактично залучаються як спеціалісти до огляду місця події і здійснюють технічне фіксування за допомогою фото, відео, допомагають слідчому вилучати відбитки, біологічні сліди і інше. Вони користуються правами спеціаліста. Фактично їх нема статусу. От оцей спеціаліст і є. Так само, як Микола Іванович говорив про пожежі, по факту пожежі. Залучається людина, яка знається на цьому, яка може показати ось джерело, ось очаг.
У мене є пропозиція. Річ в тому, що якщо ми будемо так не дуже швидко йти, то ми просто не встигнемо проговорити питання про кримінальний кодекс, тому що от на останні засідання ми якраз встановили про те, що потрібно пройтись по статтям кримінального кодексу разом з поліцією, прокуратурою і Миколою Івановичем. А ми зараз, це важливе, безумовно, питання, але ми вчимося, на мій погляд, про одне і те ж.
Ну, тоді потрібно і говорити лише за результати освідування, яким документом вони будуть оформлятися, і не говорити за висновок спеціаліста. Акт, довідка. Раніше було прописано протокол освідування. Да. І якщо водій не згоден з застосуванням техніки, він скаже, давайте беріть кров, проводьте лабораторні дослідження, і є безліч питань.
Можна ще додати, якщо ми так все це звузимо, мета була яка? Зробити додаткову можливість швидше в стислий термін провести дізнання і на виході дати якийсь результат. Для цього і було зроблено можливість отримання висновку спеціаліста. У нас більше 124 на сьогоднішній день проступків. Ці проступки в різній сфері. Там у нас і ліса, і риболовля, і, можливо, десь не тільки там, де буде пов'язано це з ДТП чи з освідуванням, нам треба буде цей висновок. І не дати можливість дізнавачу скористатися послугами спеціаліста, який допоможе йому направити в якесь певне русло його дізнання, і щоб він міг вийти на якийсь результат. Ну, ми самі собі в даному випадку протирічимо, мені здається. Чому ми хочемо обмежити? Ми вже сказали, воно не має наперед встановленої сили. Всі ці, навіть цей висновок, це рівно буде оцінюватися в подальшому судом, і суд буде приймати рішення. Якщо сторони будуть вважати за потрібне призначити експертизу, вони будуть звертатися з клопотаннями, призначати ту експертизу і досліджувати. Ну, можливо, якісь є справи, коли ця експертиза не потрібна. І, як уже казали колеги, ніхто не ставить під сумнів той висновок експерта, і всі з ним згодні. Чому ми самі собі робимо так, щоб ми не могли користуватися цим?
Різниця є. Свідок несе відповідальність за свої слова. Експерт несе відповідальність. А спеціаліст може безкарно фальсифікувати все, що завгодно. По всіх справах, про які ви сказали. Там, незаконне полювання, риболовля, там, екологія. Та, скрізь можна його залучати, він вам що хочете напише. І потім будемо страждати ми всі. Так не можна. І ми увійшли от в цей лихий кут, або нехай несе відповідальність, а тоді він стає експертом. А якщо
зараз
він експерт...
він у нас є, і він відповідальності не несе. І зараз він так само дає пояснення.
Та він зараз нічого не робить.
Як
він тільки
не робить?
Складає,
він залучає...
складає схеми. Умовно кажучи.
Ну дивіться, Микола Іванович, а судово-медичний експерт на місці події до призначення експертизи, який в нього статус? Ну він оглядає трупа, є огляд трупа на місці. Який в нього статус? Спеціаліста в галузі судової медицини. Після того, як ми призначимо експертизу і попередимо про відповідальність, він вже експерт.
Але те, що він каже під час огляду місця події, то його попередня думка, і він завжди каже, нормальний експерт завжди скаже, от попередньо, да, попередньо я вам скажу так, але мені треба ще попрацювати. Нормальний експерт так скаже. А так він, да, він натисне, скаже, о, так, вже да, години три вже минуло, як він труп там. Ну, це таке, що не... протокол запишеш, але ж то не має величезного значення.
А от говорили представники з Генеральної прокуратури, шкода екології лісовому господарству, вірно, там водойма, ну, тільки спеціаліст цій галузі. Він не може дати висновок інший, ніж передбачені нормативи для їхньої діяльності. Ми ж це розуміємо прекрасно.
Спеціаліст, тут в самому понятті написано, має спеціальні знання, не спеціальні навики, тобто це в нього вже спеціальні знання, а спеціальні знання мають підтверджуватися якимось документом, в тому числі і дипломом. Якщо вони будуть залучати людину, яка просто має навики спеціальних знань, це одне. А тут
за дипломами у нас мільйон людей ходять, так що він спеціаліст.
Ну, але диплом вже підтверджує якусь наявність базової освіти з цих питань. Таким чином, наявність спеціальних знань, які підтверджені дипломом, всі питання. Якщо ми будемо ставити під сумнів всі дипломи, які видаються, ну так теж також буде не зовсім продуктивно. Якщо людина є диплом, відповідно, це є підтвердження його спеціальних знань. Ну, які можуть бути до нього питання?
Миколаївич, а яка ваша пропозиція взагалі от, по результату дискусії? Тобто, ну,
перекласти все на експерта чи дати відповідальність? А в інших випадках, тобто, має бути експертиза. А от тоді строки. А от тоді, навряд чи складеться в строки дізнання, да, якщо буде призначена експертиза. Так ми розуміємо. Для проступків.
Микола Іванович, це стіна така товста, повірте. Нічим ви її не проб'єте. Економічна складова, яка заложена в вартість експертизи, це експертів ми не проб'ємо нічим. Микола Петрович вірно сказав, це просто ужас. Ну, 98-го року інструкція. З боку Нацполіції, скажу, ми на них не маємо впливу, адмінресурсу, то це ужас. Треба упрашувати європейський тип працівника МВД.
Ми окремо вивчимо це те саме, вивчимо думку всіх, ми вже вивчили його, так? І попробуємо написати. Прокуратура, ви напишемо, Боже, побачимо, як його гречити. Тому що, що стосується терміну, то нереально взагалі. Це, ну, ми просто загрузимо це, зробимо це, той такий закон, який не працюючий сьогодні. Тому що на кожний вид експертиз потрібно рівний час. Ну, наприклад, проведення експертизу хімічної, там, відповідної реакції, визначення там происходження якогось там продукта, чи пального, чи це зовсім різні речі. От. І да, будь ласка. Звичайно, звичайно, звичайно.
Дозвольте ще одна пропозиція. Якщо у разі розбіжностей двох наданих висновків спеціаліста з одного і того ж самого питання, наприклад, якщо висновок спеціаліста, яку надає сторона обвинувачення, він відрізняється від висновка спеціаліста, яка надає сторона захисту. Вони взаємовиключні, тоді це питання вже вирішується шляхом там експертизи. Бо ми зараз завантажимо оце такі по кримінальним проступкам, які є малозначними, завантажимо п'ять експертів, і ми до стосовно важливих експертиз там, чи до вбивства і тому подібне, ми просто положимо.
Ну, то що я пропонував те ж саме, да, ми з колегами. Давайте так випишемо паралельно. Якщо є висновок спеціаліста, всі з ним согласні, да, якщо ні. Не вже те, що второй був висновок, а просто друга сторона це не согласна, то тоді в цьому випадку висновок проводиться експертиза.
Вона має бути обґрунтована, не згодна.
Вона не згодна обосновано, не понадуманим принципом. Тому і пропонується, щоб ще є два різних взаємовиключних висновків спеціаліста, вона провела, доказала свою позицію. Ну, тобто, що вона, бо кожна сторона, я вибачаюсь, бо кожна сторона буде не згоджуватись, не погоджуватись, і від це буде питання затягуватись. Але щоб вони це обмежити їх, вони хай нададуть свій висновок спеціаліста, якщо є розбіжності, будь ласка.
Ми так не можемо.
Можна до одного бути висновок, а тут говорить, ми це все ерунда ваш висновок. Давайте експертизу проводити тоді одразу.
сделали висновок какой-то, а человек говорит, я не согласен с этим висновком.
Ну так обоснованно повинно бути.
Ну он вот пишет обоснованно, твое мнение он вот напишет там два абзаца. Да, логично имеет шаг, это проведение экспертизы как арбитра. Почему должен тоже найти специалиста, сказать, у нас на твоего специалиста, у нас наш специалист. Да, давай экспертизу делать. Ну то есть зачем это нужно, какая-то как тайскому императорскому дворе. Просто достаточно, если одна из сторон, чья обвинувачение, чья захист, кстати, тоже может быть обратная ситуация, что захист принес какую-то Филькину грамоту, говорит, я как прокурор не согласен. Тогда и проводится экспертиза, уже все как положено, и все.
Хорошо, Денис, что ты хотел сказать?
Ну, я просто хотел додати, що це ж питання, якщо просто не згода і вона не обґрунтована, це ж теж кошти бюджету в даному випадку. І просто, якщо просто скаже, ну, я не згоден, і тоді вартість спочатку висновку спеціаліста оцінки, потім експертиза, можуть значно перевищувати. Інший висновок. Ну, от, в принципі, в цьому випадку, хоча б є логіка якась.
Ми говоримо про кримінальні проступки. Я дуже сумніваюся, що там хоча б 1% був, коли буде інший висновок спеціаліста. Бо це елементарні проступки, і там в 99 випадків буде угода про примирення або угода про визнання винуватості. Все. А такий запобіжник...
Ну, давайте як...
На сьогоднішній день вже є такий зареєстрований проєкт, я просто номера не пам'ятаю, є там, де намагаються експертні установи в сроки. Але там дуже великі дискусії, і саме великий аргумент, що у них стоять черги, якщо вони, ви їм запишете, вони не будуть керуватися тим, що записано в КПК, вони керуються своїм базовим законом, а базовий закон у них зовсім по-іншому розраховує в залежності від тяжкості, там вони понаписували собі цілу епопею, як вони це роблять.
Хорошо, давайте не будемо зараз, знову заліземо в сроки, там інші будуть... Що і так, поки що погано, і ми просто, мета нам яка? Мета дуже проста, дати можливість більш оперативно розслідувати кримінальні проступки. І ми, звичайно, все дотримання законності, це звичайно, ми ж не... Але я ще раз повторюю, що знову таки, ми забуваємо про те, що є і інші докази, традиційні джерела доказування. Тому це ж не один тільки буде доказ, що спеціаліст написав і все, і вже його засудили. Є ще суд, є стаття 285, яка каже Кримінального кодексу, що суд в судовому засіданні проводить судове розслідування і може не враховувати взагалі нічого. Ми ж тут є запобіжники ще. Тому якщо ми хочемо, щоб ми вирішили закінчення кримінальної проступки, давайте йти, не впиратися тільки, хтось я хочу так, тільки так. Давайте шукати компроміси, щоб ми знайшли. Компроміс дуже простий. Я вважаю, що потрібно залишити так, як воно є, це саме, закінчення спеціаліста. От, і не морочте собі голову. А чому не морочте голову? Тому що, ще раз кажу, це один із видів. Доказів, один із видів. Це ж не головний доказ. Це не то, що... Або це не являється заключенням експерта, який є вже враховує. То навіть заключення експерта не кожен суд може враховувати. Бо він вправі цього не враховувати. Добре, йдемо далі.
Ще невеличко, да. У нас просто коли допрацьовувався варіант, який готувався, виникли ще деякі проблемні питання щодо розуміння ключових інститутів. Ну, взагалі, Микола Іванович пропонує не криміналізувати замах на вчинення кримінального проступку. Це треба проговорити, бо це до цього воно не проговарювалося. І у нас в проєкті базовому було записано, що тільки готування не тягне за собою. за проступок, а замах у нас є кримінально караним. То хотілося б послухати якісь аргументи.
Чи... Давайте, Микола Іванович, послухаємо ваші аргументи сьогоднішні.
Західна традиція, те, що я вивчав по інших країнах, і причому я не лише це пропонував, а ще й декриміналізувати співучасть у кримінальному проступку, крім співвиконавства. От коли вони удвох вчинюють щось разом, вони несуть удвох відповідальність. Якщо один підбурювач, хай там Бог з ним, це не буде злочин, проступка. Взагалі кримінальне правопорушення. І те саме замах. От візьмемо замах на крадіжку. Просту першу крадіжку там з кишені. Він хотів вкрасти, але йому не вдалося. Нехай це не буде кримінальним правопорушенням. Ну і таке інше. Тобто замах, наприклад, на заподіяння побоїв. Замах на заподіяння тілесних ушкоджень. Розумієте, в нашій країні навіть закінчений злочин, і то дуже часто просто плюють на нього, ніхто не доводить до кінця. А з замахами, ну це навіщо криміналізувати те, що однак ніхто не буде розслідувати? От що і виходило. Ми тим самим просто знімаємо велику масу діянь і робимо їх... просто, ну, скажімо так, морально осудними.
Дискримінально моральні.
Да.
Так, будь ласка.
Ми, звичайно, будемо заперечувати такий підхід. На сьогоднішній день ми фактично розв'язуємо руки особі. Ми говоримо про те, що якщо не з його вини не стався цей злочин, то він може спати спокійно. І, ну, тобто профілактична ціль такого запровадження, вона буде зводитися на ноль. Якщо не довев не своєї вини, то ти можеш собі і надалі спробувати. Може, тебе і наступний раз вийде чи не вийде. А так, певним чином, особа буде все ж таки відчувати, що якщо він навіть все це приготував, зробив, але хтось йому там помішав і він не довів до кінця, він все рівно несе за це кримінальну відповідальність.
Якщо я ще дозволити, трошки подовжу. Фактично, якщо ми приймемо цю позицію, ми будемо суперечити меті кримінального закону. Бо мета кримінального закону якраз є виправлення особи. Якщо ми декриміналізуємо ці моменти, тобто, як правильно зазначила колега, замах – це незакінчений замах. Тобто особа вчинила всі передбачені дії, але наслідки не настали не з її вини. Таким чином, якщо ми її звільнимо від кримінальної відповідальності, то ми жодним чином це не буде сприяти її перевихованню. Фактично, в будь-якому випадку суд при винесенні вироку, він буде враховувати і наслідки, які не настали, але позбавляти її відповідальності за замах, тобто навчити всі дії, які вважала за необхідні, а наслідки настали не з її вини. Вона не добровільно відмовилась. Якщо вона добровільно відмовилась, тут же в неї немає ніякого покарання. Але вона вчинила всі передбачені дії для настання наслідків. Таким чином, це буде суперечити цілі кримінального закону. Виправлення не буде. Це не буде сприяти йому.
Ну, це правильно, так я розумію, що якщо, Микола, якщо я правильно розумію, що якщо карманника, ну, після 185 ми переводимо, да, зловили за руку перед тим, то це не буде вважатися і не притягатися в даному плані до кримінального відповідальності проступку. А чому? Чому? Ну, а як слідство, як скажу, ну, по практиці, ну, що, мені здається, це якось нелогічно.
Ми підтримуємо позицію Генеральної прокуратури.
Я вибачаюсь, ще одне маленьке питання. Злочин – це суспільно небезпечне діяння, винне, так? Таким чином, якщо він вже полізе, буде вчинити дії до заволодіння, наприклад, тим же самим майном, це разве не буде суспільно небезпечне діяння? Ні, ну, чому? Дивіться, ну, це ж буде суспільно небезпечне винне діяння? Це ж буде вже посягання на право власності особи і обмеження в її користуванні. Це буде вже суспільно небезпечне діяння. Якщо ми не будемо на це реагувати, то це буде навпаки стимулювати людей вчиняти кримінальні проступки.
Я
а вдруг повезет. На перевиховання. Але... Але це буде суперечити тілі кримінального законодавства.
Дивіться, тут дуже гарно записали 13 статті, прокуратура записала. Стаття 13. Закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення. І тут в частині 3 чітко записано. Незакінчений кримінальний проступок, готування до кримінального проступку та замах на кримінальний проступок не тягне за собою кримінальної відповідальності, крім випадку, коли фактично вчинення діяння місяць став злочину закінченого кримінального правопорушення. Що?
Да.
Це ви написали так?
Да,
це гарно написано.
Це якраз проти? Пропозиція Миколи Івановича.
Я гарно, да. Гарно написано дуже.
Це Миколи Іванович, це Соврюнюка пропозиція.
Ну так нормально написав. Так нормальна пропозиція дуже. Ну так нормально пропонує, Ніколи Іванович.
Потім полез в карман, його за руку схватив.
А якщо, наприклад, із супермаркета виносять товар, наприклад, там заховало його, там ті дудя, і не можуть винести, і не може винести, тому що його затримує охоронець, то що, треба забрати і сказати, йди далі? Чи, наприклад, інша ситуація? Керівник каже своєму підопічному, будь ласка, бери, ховай яйця там в одяг, чи там спиртне ховай в одяг, і вивозь. Ні, ну, наприклад, дає завідувача зміни вказівку своїм продавцям для того, щоб виносили товар з магазину. То що, її не притягати? Тільки притягти ці... Ну, не винесли. Раніше спіймали.
А от колеги... Миколи Іванович, от колеги з поліції... Такий приклад теж приводять. 154 стаття Кримінального кодексу «Примушування до ступені стати зв'язок». Це також планується бути значить, проступком.
Примушування, так. Самого примушування вже закінчено. Тобто він висловив своє примушування, це він вже вчинив.
Так, але тоді в даному випадку замаху.
Що скажу, що те саме так дуже демократично написано, те саме Ніколи Іванович. Ну скажу, як людина, яка попрацювала, що карманіка ні одного не спіймаєш однозначно. Але записано так гарно, тому що воно правильно записано. Ну давайте обсудимо, давайте всі за і проти. Микола Іванович вже сказав свої аргументи. Будь ласка, поліція, давайте ви свої аргументи.
Поліція повністю погоджується з Генеральною прокуратурою в цьому випадку. Знову ж таки, приклад того самого карманника. Він ніколи не працює один. І вони завжди скидають даний гаманець. І це буде постійний замах. І безкараність рождає хаос. Тому ми за те, щоб замах також був караний злочин.
Можемо навести інший приклад. Автомобіль не є іншим сховищем, ніхто не визнає проникнення. Один відсканував, інший спрацював. Скинув і пішов собі. Миколи Іванович їм потурає. Автомобілі різні бувають, і різні сумки, сумки мають різний вміст. Тут треба...
Колеги, ну, смотрите, логика здравая в чем? Что если, наверное, готування, я согласен, да, с тем, что... Але если уже замах, ну, например, условно говоря, я сейчас сижу, полез ему руку в карман, а меня за руку схватили. То есть я уже замах осуществил физически, но еще не успел забрать его кошелек. Мне говорят, ну, товарищ, извините, идите домой. Да? Ну, тоже ж неправильно. Поэтому, наверное, все-таки какая-то должна быть золотая середина, что готование, безусловно, несет ответственность. Если уже поймали в момент, от независимых от него обстоятельств, он не смог осуществить, то, наверное, тогда можно приравнивать к преступлению. Ну, мне так кажется, может, я не знаю.
Ще
два зауваження є, які треба обговорити в КПК.
Давайте, давайте, будь ласка.
38 статтю Микола Іванович міняє назву. У нас на сьогоднішній день там орган дізнання вживається термін. Пропонується замінити на підрозділ. Так, КПК.
Минулого разу, коли збиралися всі разом, пам'ятаєте, що органи дізнання будуть у підпорядкуванні органів досудового розслідування. Так чи ні? Нацполіція.
Це підпорядкування керівника органу поліції,
ні, так от,
а не органу досудового розслідування. Завжди органи досудового розслідування, слідства, були кураторами цього підрозділу. А не вони, дізнавачі не були в підпорядкуванні. Вони підпорядковуються керівнику органу поліції.
І що було? І було, що керівники органів поліції залучали дізнавачів до всього. До охорони громадського порядку, до там, якихось заходів там, і так далі. Цього не треба повторити. Я вас прошу. Тому органи дізнання мають структурно увійти в органи досудового розслідування в якості окремих підрозділів. Це той компроміс, на який ми, в принципі, можемо піти. Тому що з самого початку говорили просто про те, що це будуть самі слідчі, які будуть проводити дізнання у формі дізнання. Але це будуть просто молоді слідчі органів досудового розслідування. Ви переконували, що ні, треба окремо органи дізнання. Добре, окремо органи дізнання, але тоді у складі органів розслідування.
Микола Іванович, ми переконуємо те в тому, що ми можемо назвати хоч морськими котиками. Ну, цей підрозділ, це наші орштатні внутрішні зміни. Да, але це як ми хочемо, щоб керівник органу поліції там уповноважив певну особу. У нас є дуже багато підрозділів, окрім слідства, які трошки не зайняті, ну їх можна цим і пригрузити. І нічого в цьому страшного немає, оскільки раніше, в кодексі 61-го року, вони прекрасно справлялись з протокольною формою, і все в них виходило.
Людина для того, щоб проводити дізнання, повинна мати кваліфікацію.
Всі мають вищу юридичну освіту, працюють. Ну, працівники оперативних підрозділів, дільничі офіцери також.
Працівники оперативних